Στην Αυστραλία μπορεί να πει κανείς ότι ποτέ δεν πλήττουμε εκλογικά. Εάν δεν έχουμε ομοσπονδιακές εκλογές, θα έχουμε σίγουρα πολιτιακές. Και αν δεν έχουμε πολιτιακές, θα έχουμε σίγουρα τις δημοτικές. Χθες Σάββατο διεξήχθησαν οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση σε 78 δήμους, ενώ σε άλλους δήμους δεν διεξήχθησαν οι εκλογές, επειδή νωρίτερα φέτος έγιναν συγχωνεύσεις δημαρχιών και σε αυτούς τους νέους δήμους που έχουν συγκροτηθεί, οι εκλογές ανεστάλησαν μάλλον για του χρόνου. Ο Δήμος του Σίδνεϊ έχει ιδιαίτερο ομογενειακό ενδιαφέρον, αφού η συμπάρικος Άντζελα Βιθούλκα, που είναι ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο σήμερα, αυτή τη φορά διεκδικεί την δημαρχία. Πριν την εκλογική μάχη την χθεσινή και για τον πολιτικό της προσανατολισμό ολοταχώς για τον δημαρχιακό θόκο της Μεγαλούπολης του Σίδνεϊ, της πρωτεύουσας της Νέας Νότιας Ουαλίας, η κυρία Βουδιθούλκα είπε τα εξής στην εκπομπή μας.
Για να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, για να δείξουμε δύναμη, για να κάνουμε κάποια αλλαγή της πόλης του Σίδνεϊ, τόσα χρήματα χρειάζονται. Ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι μηχανή πρέπει να βάλεις μπροστά για να κινηθείς μέσα σε μια πόλη έτσι για εκλογές, αλλά χρειάζεται μεγάλη δύναμη.
Την ερχόμενη Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου από τις 6 ως τις 8 το βράδυ θα δώσει ομιλία εντός της Πολιτιακής Βουλής της Νέας Νότιας Ουαλίας ο επικεφαλής του Τμήματος των Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Δ. Βρασίδας Καραλής. Το θέμα το έχει να κάνει με την δημοκρατία, αφού είναι προγραμματισμένο να μιλήσει για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη και την αθηναϊκή αντίληψη για την δημοκρατία και τα θεμέλια της. Να τι μας είπε ο πανεπιστημιακός δάσκαλος την εβδομάδα που μας πέρασε στο ελληνικό πρόγραμμα.
Νομίζω ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πάντα στο νου τους μια δημοκρατία άμεση και όχι αντιπροσωπευτική. Για αυτούς ο κάθε πολίτης, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αντίληψης που είχε ο Αριστοτέλης για τη δημοκρατία, ο κάθε πολίτης δεν ήταν απλώς ένας ψηφοφόρος. Ήταν συμμέτοχος μέσα σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες που γίνονταν. Σήμερα νομίζω ότι όλοι είμαστε απλώς ψηφοφόροι, όχι απλώς ουραγοί των πολιτικών εξελίξεων, αλλά είμαστε ουσιαστικά θεατές. Ουσιαστικά το απολαμβάνουμε μέσα από τις τηλεοράσεις αυτό που γίνεται.
Ο Γιάννης Πανέλης ήρθε στην Αυστραλία από το νησί της Λέσβου ως ποδοσφαιριστής πριν από 65 χρόνια. Οι ανάγκες της επιβίωσης όμως τον έκαναν να ασχοληθεί με πολλά επαγγέλματα πριν καταλήξει σε αυτό που πίστευε ότι θα επιτύχει. Στην δημιουργία δηλαδή ενός εργοστασίου με διάφορα είδη πουλερικών. Σιγά σιγά άρχισε την επιχείρησή του Advanced Poultry στο Σίδνεϊ μαζί με τη γυναίκα του, ενώ σήμερα έχει 25 υπαλλήλους. Ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας του? Ας ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή μας στο πλαίσιο της σειράς μας «Τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων».
Εγώ στην Αυστραλία ήρθα το 1956 σαν ποδοσφαιριστής και σκοπό είχα να μείνω ένα ή δύο χρόνια το περισσότερο και να επιστρέψω στην Ελλάδα. Ευτυχώς ή δυστυχώς τα δύο χρόνια γίνανε 20, γίνανε 40, γίνανε 50 και ακόμα βρίσκομαι εδώ. Ξεκίνησα ύστερα από 5 μήνες ακριβώς σε ένα μακρινό χωριουδάκι που λέγεται Wellington στη Νέα Νότια Ουαλία. Ξεκίνησα ένα fish shop με 500 λίρες που είχα τότε και έτσι ξεκίνησε η εμπορική μου καριέρα.
Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να είναι κορυφαία στον κόσμο σε αντίθεση με την Αυστραλία που διαθέτει ελάχιστα πλοία. Την ίδια στιγμή τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν ένα μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων από και προς Αυστραλία. Αυτό δήλωσε στο πρόγραμμά μας με αφορμή σχετική ομιλία που έκανε στο Ελληνικό Κέντρο της Μελβούνης ο ειδικός σε αυτά τα θέματα και ακαδημαϊκός Γιώργος Βρακάς.
Έχει να κάνει με το πώς μετράμε το μεγαλύτερο στόλο. Εάν μετρήσουμε τον αριθμό των πλοίων, δεν έχουμε το μεγαλύτερο στόλο. Νομίζω η ιαπωνική ναυτιλία είναι μεγαλύτερη. Αλλά η ναυτιλία ελληνικών συμφερόντων, όχι ελληνική σημαία, τα πλοία τα οποία ανήκουν σε Έλληνες πλειοκτήτες, έχουν το μεγαλύτερο εκτόπισμα στον κόσμο. Η ελληνική ναυτιλία, από αυτή την άποψη, έχει γύρω στο 16,1% της παγκόσμιας ναυτιλίας όλων των πλοίων. Έχουμε πάνω από 4.000 πλοία στην κατοχή των Ελλήνων εφοπλιστών και γύρω στο 16,1% του γενικού εκτοπίσματος των πλοίων.
Πριν δύο χρόνια η Κατερίνα Πρίφτη ήταν αντιδήμαρχος Σαρονικού. Επιτυχημένη στο αξίωμά της, αγαπητή και δραστήρια, φιλοδοξούσε να γίνει δήμαρχος. Σήμερα όμως βρίσκεται στην Μελβούνη, μετανάστρια του έρωτα, όπως μας είπε, χαριτολογώντας, ενώ τα έργα της εκτίθενται στο Πανεπιστήμιο Μόνας, στο Κλάιτον της Μελβούνης, έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μετανάστρια του έρωτα, όπως εξήγησε η ίδια στο πρόγραμμά μας.
Εκλέχθηκα το 2010 στο Δήμο Θεσσαλονικού, σε ένα πολύ καλό Δήμο και αξιόλογο. Μετά από τη γνωριμία μου που είχα με τον Γιώργο, τον άντρα μου πλέον, αποφάσισα να κάνω την οικογένειά μου και ήρθα εδώ. Εδώ ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, πάρα πολύ ωραία η ζωή, ωραία οργανωμένα, όλα καλά, αλλά εκεί που ήμουνα η αντιδήμαρχος, ξαφνικά δεν είχε τίποτα εδώ. Είχα μόνο την τέχνη μου, οπότε η τέχνη αυτή με έκανε και αναζωογονούμε κάθε μέρα. Με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν συνεχίζω, με αυτήν την αγάπη και τις αξίες της ζωής.
Οι ομογενείς που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα θα πρέπει να φροντίσουν να πληρώσουν έγκαιρα τον φόρο της ακίνητης περιουσίας τους, γνωστό ως ένφια, αν θέλουν να αποφύγουν δυσάρεστες επιπτώσεις. Την συμβουλή αυτή έδωσε στο ελληνικό πρόγραμμα προς τους ομογενείς ο εξ-Ελλάδος δικηγόρος Χρήστος Ηλιόπουλος. Να ακούσουμε ένα μέρος των συμβουλών του.
Πρέπει να πληρωθεί, διότι αν δεν πληρωθεί, τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στερείται σημαντικές ιδιότητες του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αν δεν πληρώσεις τον ένφια, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνει ένας ιδιοκτήτης, να πουλήσει το ακίνητό του. Δεν μπορείς να το δώσεις στα παιδιά σου με γονική παροχή. Δεν μπορεί να το δωρήσεις σε κάποιον άλλον, στην αδελφή σου, στον αδελφό σου. Δεν μπορείς να το διεκδικήσεις στα δικαστήρια. Δηλαδή, μπορεί κάποιος γείτονας να σου έχει καταπατήσει ένα τμήμα του ακίνητου σου ή και ολόκληρο το ακίνητό σου, και εσύ δεν μπορείς να πας στα δικαστήρια να διεκδικήσεις το νόμιμο δικαίωμα που έχεις επειδή δεν έχεις πληρώσει τον ένφια.
Ο Τέρι Μητρόπουλος ανακηρύχθηκε ο πατέρας της χρονιάς για την πολιτεία της Βικτόριας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μια τιμητική απονομή στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, ενός Έλληνο-Αυστραλού, ενός ομογενή, ο οποίος όμως, παρόλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει με την υγεία του, δεν το βάζει κάτω και αυτές τις προκλήσεις τις αντιμετωπίζει όσο το δυνατόν καλύτερα και δυναμικότερα. Ο κύριος Μητρόπουλος μίλησε στην εκπομπή μας από την ψυχή του για την ανακήρυξη αυτή ως ο πατέρας του 2016 στην πολιτεία της Βικτόριας.
Έχω ανετριχιάσει. Εάν θέλετε να εξηγήσω πώς αισθάνομαι με τα λόγια μου, δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια αυτά που μπορώ να προσπαθήσω να...
Για να περιγράψετε τα συναισθήματά σας, έτσι.
Επειδή πιστεύω ότι λόγια τέτοια για μένα δεν υπάρχουν. Ο γιος μου, Τζάρνα, που είναι 12 χρονών, τους έγραψε ένα γράμμα και τους έγραψε που ο πατέρας μου είναι πατέρας που χρειάζεται να είναι καλύτερος πατέρας της χρονιάς. Με αυτό τους αρέσανε τα λόγια του παιδιού, το αγαπήσανε και διαλέξανε εμένα να είναι ο καλύτερος πατέρας του community.
Η πόλη του Νιούκασουλ και ευρύτερη η περιοχή του Χάντερ απέχουν περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ. Τις δεκαετίες του 50, του 60 και 70 η πόλη προσέλκυσε χιλιάδες μετανάστες κυρίως από την Ελλάδα, την τέως Ιουγκοσλαβία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία λόγω της τότε βιομηχανικής της ανάπτυξης. Σήμερα τα δεδομένα αλλάζουν με την εγκατάσταση άλλων μεταναστών και προσφύγων ιδιαίτερα από την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η ομογενής διευθύντρια της τοπικής υπηρεσίας εγκατάστασης νεοφερμένων, γνωστό στα αγγλικά ως Northern Settlement Services, κυρία Σταυρούλα Τάντου, μίλησε στο πρόγραμμά μας για τις δράσεις του οργανισμού της.
Ο οργανισμός του Northern Settlement Services έχουμε περίπου 30 χρόνια στην περιοχή εδώ του Newcastle και Hunter Region και προσφέρουμε βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες που έρχονται και μένουν μόνιμα στην πατρίδα μας. Προσφέρουμε βοήθεια, όπως είπα, σε πρόσφυγες και σε μετανάστες που έρχονται στην Αυστραλία.
Τρία παιδιά ελληνικής καταγωγής συμπεριλήφθησαν στους 24 φιναλίστ στο πρόσφατο διαγωνισμό της ραδιοφωνίας SBS Παναυσταλιανά για την αξία της εκμάθησης της μητρικής ή μιας ξένης γλώσσας από τα παιδιά. Από την Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας στους φιναλίστ συγκαταλέχτηκαν οι μαθήτριες Γαβριέλα και Μιχαήλα Σταύρου, των οποίων η μαμά τους μας είπε τα εξής.
Η δασκάλα τους μας είπε και ήταν καλή, καλό opportunity να πούνε και να κάνουν κάτι για τα ελληνικά μαθήματα. Γιατί ήταν fun for them to do it. Ήταν ωραία και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι να κερδίσουν κάτι, αλλά αφού ήταν an off chance, ξέρεις. Δεν ξέρω, πάνε στο ελληνικό σχολείο και η γιαγιά του μιλά ελληνικά. Προσπαθούμε έτσι λίγο να κάνουμε τα ελληνικά, να τους κάνουμε εξπάθειες στα ελληνικά για να μπορούν να καταλάβουν τουλάχιστον κάτι.
Η μικρή Μικαέλα Λούκα από το Σίδνεϊ στη Νέα Νότια Ουαλία, από την άλλη πλευρά, η οποία ήταν και η τρίτη μαθήτρια που διακρίθηκε στον εν λόγω πανεθνικό διαγωνισμό ανάμεσα σε 20.000 υποβολές εργασιών, μας διάβασε με στόμφο, μάλιστα, την μικρή της έκθεση εξηγώντας γιατί μαθαίνει ελληνικά. Να την ακούσουμε.
Εντάξει, θα σου το πω.
Ναι, βεβαίως, σ' ακούμε.
Τα ελληνικά είναι παντού. Στην ιστορία, στα μαθηματικά, την γλώσσα. Πρέπει και εγώ να μάθω ελληνικά για να πάω παντού στην ζωή μου όταν μεγαλώσω.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που διάνθησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Εσείς να είστε πάντα καλά. Έως το επόμενο ένθετό μας, τα καλύτερα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή.